vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 14. Vom avea lecția de studiu biblic din această seară. Pentru cei care ați fost joia trecută sau care ne-ați urmărit pe internet, știți că am avut lecția privitoare la prima predică a Apostolului Pavel, înregistrată în Cartea Faptele Apostolilor, predica din Antiohia Pisidiei, o predică în sinagogă, o predică în context ebraic, între evrei, și am lucrat pe acest text puțin, câteva observații, câteva principii de viață și de trăire duhovnicească. În această seară suntem în capitolul 14 și din nou nu citim tot capitolul, ca să câștigăm și timp. Voi citi doar de la versetul 8 la versetul 18. Deci Fapte, capitolul 14, de la versetul 8 la versetul 18. În Listra era un rom neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare: scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat: oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El, în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Amin. Dacă în lecția trecută am văzut cum lucrează Evanghelia în context iudaic, în context ebraic, adică în sinagoga evreiască, în această seară vom vedea cum lucrează Evanghelia în context păgân. Așa că lecția noastră se numește Evanghelia între păgâni. Evanghelia între păgâni. Am putea să avem un titlu mai fancy și să spunem Evanghelia în context pluralistic. Am fi foarte aproape de ce se întâmplă astăzi între noi, pentru că astăzi noi trăim într-o societate post-creștină, sau dacă vreți, cum se spune în discuțiile din arena publică, post-modernă sau seculară, nu mai este o societate creștină. Nici măcar America nu se mai poate lăuda că este o societate creștină. O veste bună, o veste foarte bună, zilele acestea, trei state au votat reintroducerea Bibliei în școli, dar nu numai că o poți duce la școală, ci chiar să fie predată și chiar studenții să poată avea lecții. Este vorba de Kentucky, este vorba de Arizona și este vorba de Georgia. Aceste trei state deja au înțeles că fără cuvântul lui Dumnezeu și fără Dumnezeu în școală și în societate nu se mai poate. Dar suntem încă în partea minoritară, să înțelegeți, până și America nu se mai poate lăuda cu o societate creștină. Să nu mai vorbim de români, care la rândul lor se laudă că sunt creștini de nu știu câtă vreme, sau mă rog, așa cum spuneau politicienii pesediști că sunt creștini de peste 2000 de ani, probabil înainte de Hristos, și așa le este și calitatea. Deci o țară unde corupția și unde hoția și unde multe, multe lucruri nu seamănă deloc cu Evanghelia și cu Scriptura. Dar vom vedea în această seară cum cei doi apostoli aflați în prima lor călătorie misionară, suntem în anul 48 după Hristos, vă amintiți, desigur, în Antiohia Siriei, acolo unde s-a format o puternică biserică misionară, Duhul Sfânt a spus, puneți deoparte pe Saul și pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și ei au plecat în misiune. În această călătorie misionară suntem împreună cu Pavel și cu Barnaba. În Antiohia Pisidiei, în al doilea sabat, deja au dat de necaz și deja s-a format o opoziție și sigur că Pavel face un anunț public care stârnește și mai multă împotrivire și spune, zice, în cazul acesta, Evanghelia va merge spre neamuri. Grecii și cei temători de Dumnezeu și cei dintre neamuri, când au auzit, s-au bucurat. Iudeii s-au întărâtat și mai tare și mai mult, ei care de o istorie întreagă au înțeles că ei sunt poporul ales și doar ei, sigur că nu le plăceau să audă asemenea afirmații, și atunci spune Scriptura că i-au alungat de acolo, i-au alungat de pe teritoriul lor și sigur că Scriptura spune că au plecat și la ieșirea din hotarele cetății, ce au făcut? Și-au scuturat praful de pe picioare. Asta este ceea ce a spus Domnul Iisus în Matei 10, cu 23 și ucenicilor când i-a trimis în lucrare. A zis, dacă nu vă primește într-o cetate, să plecați în cealaltă, dar când plecați, să vă scuturați praful de pe picioare. Semn că acea cetate, prin respingerea lor, prin atitudinea lor, s-a comportat ca o cetate păgână. Așa s-a întâmplat și aici, în Antiohia Pisidiei și opoziția prin fruntașii cetății și, atenție, prin femeile cucernice de acolo, din sinagogă, au reușit să creeze opoziție și să-i alunge din zonă. Ei s-au dus atunci, au plecat în Iconia și aproximativ 135 de kilometri au avut de mers, era se numea Via Sabaste, era un drum făcut de romani, drumul romanilor, drumurile făcute de romani, totdeauna erau cele mai practicate, erau drumuri pietruite. Romanii au rămas în istorie prin această foarte mare contribuție la comerț, la călătorii, la posibilitatea de comunicare, pentru că au creat, au făcut această, cum zicem noi astăzi, infrastructură, au creat aceste drumuri romane. Asta se numea Via Sabaste, vă spuneam, traversa toată Pamfilia și munții Taurus și acum s-au dus în Iconia. În Iconia s-au dus din nou la sinagogă, au predicat la sinagogă, spune cuvântul lui Dumnezeu, și ăsta e porțiunea de text care nu l-am citit, dar îl acoperim, îl discutăm puțin. Și aici, sigur că, iarăși s-a creat conflict. Iarăși oamenii s-au împărțit în două, unii care erau cu apostolii, unii care erau cu iudeii și cu sinagoga. Asta cam peste tot unde ajungea apostolul Pavel se întâmpla. Iconia este în Turcia de astăzi. Astăzi poartă numele, orașul poartă numele Konya. Deci a pierdut doar o vocală de la început. Spune versetul 1 că o mare mulțime de iudei și greci au crezut și au rămas mai multă vreme acolo, în Iconia, vorbeau cu îndrăsneală și Domnul adeverea cuvântul lor, asta este foarte important și vom vedea pe parcursul lecției, adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă prin mâinile apostolilor semne și minuni. Sigur că acest conflict s-a perpetuat și s-a accentuat, pentru că aici în Iconia și-au pus de gând iudeii chiar să-i lichideze, deci să-i prindă și să-i scoată afară din cetate, să-i împroaște cu pietre. Asta era practica, cum bine știți, a celor care veneau cu învățături străine sau făceau niște păcate și niște acțiuni care atentau la credința iudaică. Și cetatea s-a dezbinat în două partide, iudeii au reușit să corupă până și pe reprezentanții dintre neamuri și au creat o așa opoziție încât altă soluție n-a fost pentru Pavel și pentru Barnaba decât să fugă și de acolo. Iată, au fugit și din Iconia și s-au dus în această regiune, în regiune istoric vorbind, Frigia, dar se mai numea și Licaonia sau regiunea Licaoniei. Licaonia aceasta avea pur și simplu altă limbă, avea dialectul ei. Sigur că în aceste orașe în care au ajuns Listra și Derbe erau colonii romane, se vorbea și limba latină și totuși aici se află absolut în context păgân. Nu mai este sinagogă, nu mai este comunitate evreiască, vor fi pândiți, vor fi urmăriți în continuare de iudei. Foarte ciudat se vor întâmpla lucrurile aici, dar după cum am citit, când ajung în Listra, așa, ajung în localitatea aceasta Listra, Listra și Derbe erau două orașe surori și aveau o legătură foarte puternică și cu Iconia și cu Antiohia Pisidiei. O să vedeți de ce spun lucrul ăsta la momentul potrivit. Când ajung în Listra, predică pur și simplu în aer liber, în open space. Asta era o practică obișnuită pentru contextul coloniilor romane. Se putea merge în piață, filozofii făceau lucrul ăsta sau anumiți lideri aveau urmași, aveau un anumit grup care mergeau după ei, se opreau în cetate, în special în piață, și acolo țineau o cuvântare, nu era ceva ieșit din comun. Și textul ne spune, așa cum am citit, că Pavel a început să vorbească acolo în Listra și foarte aproape, în mulțime, era acest olog din naștere. Era acest paralitic Și avem niște asemănări cu ceea ce se întâmplă în Fapte 13. De fapt, v-am mai spus și o să repet mereu, doctorul Luca încearcă o prezentare pe ansamblul cărții și încearcă un echilibru între Petru și Pavel. Și o să vedeți că dacă vorbește de o vindecare făcută într-un anume fel prin Petru, ne va spune că Domnul a lucrat în același fel și prin Pavel. Dacă a avut loc o vindecare a unui loc din naștere prin Petru, la Poarta Frumoasă, Fapte capitolul 3, iată aici ni se prezintă o vindecare a unui loc din naștere în Listra, într-un context păgân. Și dacă avem un caz de înviere din morți prin apostolul care s-a întâmplat, Domnul a făcut-o prin apostolul Petru, învierea Tabitei, a lui Dorca, avem și un caz de vindecare sau de înviere, ia să vedem dacă știți, învierea lui Eutich, sigur, foarte bine. Îmi place că știți și că sunteți pe fază. Și doctorul Luca prezintă 7 predici de-a lui Petru, tot 7 predici de-a lui Pavel. Nu cumva să se creadă că unul este mai sus decât altul, creează acest foarte frumos echilibru și această foarte frumoasă armonie. Dar în ce se întâmplă aici la Listra, este cu totul și cu totul ciudat și neașteptat. De ce? Pentru că în momentul când are loc această vindecare miraculoasă, oamenii din cetate, păgâni fiind, fac cu toții o afirmație sau un fel de revelație au și spun: zeii s-au coborât la noi în chip de om, în chip omenesc. Foarte interesant această afirmație a lor. Și sigur că încep să pregătească celebrări și la templele, pe unul numește Jupiter, pe celălalt Mercur. Asta este denumirea în limba latină. În limba greacă era Zeus și Hermes, da? Și Zeus era zeul cel mare și Hermes era purtătorul de cuvânt. El ducea mesajele zeilor. Și de aceea spune că pe Barnaba l-a numit Jupiter, probabil că avea o postură mai impozantă, dar Mercur sau Hermes era Pavel, pentru că era purtătorul de cuvânt, era vorbitorul, era cel care predica. Și vor să le aducă ofrande, vor să le aducă jertfe și strigă într-un glas: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Acum este o legendă care istoricii și specialiștii pe aceste texte spun că circula o legendă în Frigia, în Licaonia, și anume că era o legendă veche de aproape 100 de ani și spuneau că zeii au mai venit odată, adică Zeus și cu Hermes sau Jupiter și cu Mercur, ar mai fi avut o tentativă să vină odată la ei și oamenii nu au vrut să-i primească și atunci au fost pedepsiți, zona, regiunea a fost pedepsită, i-a primit doar o familie săracă, trăiau într-o colibă. Asta vorbește și poetul exilat la Pontul Euxin, era un poet latin care a fost exilat la Constanța, apropo, în România de azi, Ovidius, și în Metamorfozele lui spune el ceva despre această legendă. Atunci oamenii din zonă spun: domnule, de data asta nu mai ratăm ocazia să-i primim frumos, că dacă nu, cine știe ce se întâmplă iarăși cu cetatea noastră, cu zona noastră. Pavel și cu Barnaba sar în mijlocul lor, își rup hainele, gestul suprem al evreului de disperare și de a-și arăta dezacordul și spune: nu faceți asta, noi suntem oameni ca voi, avem aceeași fire, Ce interesant această subliniere, avem aceeași fire ca voi, da? Și zice, nu faceți asta, nu, nici cum să nu faceți asta. Și abia reușește, și o mică cuvântare acolo, nu se știe cine a ținut cuvântarea, pentru că nu spune dacă Barnaba sau Pavel, se pare că Pavel, cei mai mulți sunt de părere că Pavel, pentru că el era vorbitorul, și le-a argumentat puțin de ce să nu facă asta și i-a oprit cumva. Tragedia vine acum, sau paradoxul, așa, pentru că aceeași mulțime, care puțin înainte se pregătea să le aducă ofrande, să le aducă jertfe, să li se închine, aceeași mulțime a fost instigată la răscoală și au venit din Antiohia, atenție, de-aia am spus că ăsta era în conexie și erau orașe surori, au venit din Antiohia Pisidiei și au venit din Iconia, iudeii. Au venit aici, la Listra, în contextul ăsta păgân și au reușit să instige acești oameni care tocmai se pregăteau, tocmai erau pe punctul de a le aduce ofrande și închinare celor doi apostoli, și i-au instigat și i-au manipulat și i-au convins că de fapt oamenii ăștia sunt cei mai periculoși și trebuie lichidați, trebuie omorâți, împroșcați cu pietre. Planul de împroșcare cu pietre era făcut de la Iconia, dar eșuase. Ei, acum au venit acolo, au aflat că sunt acolo și au venit și din Antiohia, pentru că încă nemulțumiții și cu gând de răzbunare erau acolo, au venit în Iconia și, atenție, cetatea era una păgână, care n-avea ce să asculte de iudei și care tocmai erau impresionați de predica lor și mai ales de faptele supranaturale care le făcea Dumnezeu. Ei nu pricepeau prea mult, dar le făceau Dumnezeu prin ei, în mijlocul lor, în prezența lor, de așa manieră încât au vrut să li se închine. Acum, după ce vin iudeii și conving, ca să vă dați seama ce ușor este să manipulezi masele, ce ușor este să întorci direcția și să schimbi mintea și să creezi o răscoală și să le spui oamenilor, stați puțin, de fapt ăștia nu sunt zei, ăștia nu sunt coborâți din cer, ăștia nu sunt de la Dumnezeu, ăștia trebuie omorâți. Și reușesc. Asta e paradoxul. Reușesc. Și atunci, cu pietre, îi scot afară din cetate și, în special, pe Pavel, îl împroașcă cu pietre și îl lasă ca mort. Îl scot afară din cetate, socotind că l-au terminat, l-au omorât și pleacă. Mission accomplished. Și-au împlinit misiunea. Diavolul a crezut că a terminat cu ei. Pavel era cel care a stârnit prin predicile lui situația și în Antiohia Pisidiei, și în Iconia, și sigur că acești iudei erau porniți și stăpâniți de diavolul și cu gând să-l lichideze, în special pe Pavel. Ce spune textul? Că atunci când au venit, textul Scripturii, când au venit ucenicii și l-au înconjurat, Pavel s-a ridicat, și în loc ei să-l încurajeze pe Pavel, ei să-l îmbărbăteze, să zică, vai de mine, ce minune, am crezut că ești mort, ce te doare, tot ești răn, tot ești vânăt, cum ești, ești bătut în halul ăsta, da? Vă dați seama, dacă l-au scos afară din cetate crezând că e mort, în ce hal l-au bătut? Și Pavel spune, nu, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe necazuri. Cum a strălucit omul ăsta în fața lor. Cum a strălucit Evanghelia în fața lor. Și de acolo, din Listra, pleacă în Derbe. În Derbe stă o vreme, acolo are iarăși succes Evanghelia. Mulți ucenici se întorc la Domnul și devin ucenici ai Domnului Hristos. Și acum, atenție, după aceea revenim la text și ne uităm la patru lucruri din Evanghelia în context păgân. Dar acum prezentăm linia contextului istoric. Și din Derbe, care era o localitate sud-vest de Listra, la vreo 60 de maile, așa, și nu mai mergeau pe Via Sebaste, pe drumul ăla pietruit, drumul mare, drumul lui Augustus, drumul roman. A fost mai greu de mers. Mulți s-au întrebat cum a putut Pavel să meargă, tocmai fusese bătut și toate cele. Și s-au dus acolo, au slujit, Domnul i-a însoțit cu putere, s-au întors mulți la Domnul. Și acum, atenție, de acolo, din Derbe, vin exact înapoi pe unde s-au dus. Ai fi zis, domnule, dar cum să mergi înapoi la Listra? Nu? Acolo te-au împroșcat cu pietre. Cum să mergi înapoi la Iconium, la Iconia? Da? Cum să mergi acolo? Că doar acolo a fost mare conflict. Cum să mergi înapoi la Antiohia Pisidiei? Cum, domnule, să faci treaba asta? Și să... Ei, da, asta au făcut. Asta au făcut pentru că în mintea lor era foarte clară strategia. Ei trebuiau acum să meargă prin toate comunitățile unde erau ucenicii. Deja erau mici comunități creștine, abia formate, și nu le puteau lăsa de izbeliște, nu le puteau lăsa în voia soartei. Ba, textul ne spune, dacă citiți spre finele capitolului 14, că în fiecare cetate au lăsat asistență pastorală, atenție, au lăsat prezbiteri. Și acum e o dezbatere și e chiar bună dezbaterea aceasta și argumentul e foarte bun și serios, că au pus prezbiteri, deci la plural, n-a lăsat pe unul, ci un grup de oameni, probabil în vârstă, cu experiență, devotați în lucrarea Domnului și i-au lăsat să răspundă spiritual de acea comunitate. Asta au făcut la Derbe, asta au făcut la Listra, asta au făcut la Iconia, asta au făcut la Antiohia Pisidiei. S-au dus exact pe același traseu, cu riscul de a fi bătuți, de a fi omorâți, de a fi, știu eu, pe ei nu asta i-a interesat, ci i-a interesat foarte mult ca acele comunități care abia le-au plantat, abia le-au format, să nu rămână fără protecție și i-au încurajat, i-au îmbărbătat și în special mesajul de esență a fost acesta. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să trecem prin multe necazuri, adică este o cale, calea credinței, este o cale a crucii, este o cale a suferinței. Și apoi textul ne spune, în finele capitolului 14, că au trecut munții Taurus, că s-au dus din nou la Pamfilia, zona aproape de Marea Mediterană, că s-au oprit și la Perga, că au lucrat la Perga de data asta, înainte nu lucraseră la Perga. Atenție, acolo la Perga s-au despărțit de Ioan Marcus, acolo a fost tensiunea și despărțirea de vărul lui Barnaba, de Ioan Marcus la Perga. Și de data asta, deci când au venit în Perga, unde a avut loc despărțirea, n-au slujit, n-au predicat, dar de data asta au stat și la Perga și au predicat și au vestit cuvântul și apoi s-au dus la port, s-au dus la Marea Mediterană, la un port numit Atalia, așa, de acolo au luat corabia și au trecut, au trecut prin Marea Mediterană, au trecut spre Siria și s-au dus, sigur că da, la biserica lor, la biserica mamă, dacă vreți, Antiohia Siriei de data asta. Și au spus acolo cum a fost misiunea. Misiunea durase aproximativ un an de zile. Cum a fost, prin ce au trecut, au adus slavă lui Dumnezeu și au vestit lucrările și minunile care le-a făcut Dumnezeu și toate cele. Deci asta este, din punct de vedere, așa, foarte, foarte, pe scurt, o diagramă istorică a capitolului 14 și a acestui drum, da? Din Antiohia Pisidiei, Iconia, după aceea Listra, Acolo insistăm, în zona aceasta, pentru că acolo s-a întâmplat și minunea, acolo s-a întâmplat și predica, acolo s-a întâmplat și conflictul, un conflict extraordinar cu două extreme, o extremă când au vrut să li se închine și o extremă când au vrut să-i omoare, da? E cumplit și e ciudat cum sunt oamenii, dar să știți că nu s-au schimbat prea mult. Cu oareșcare dibăcie poți și astăzi să manipulezi mulțimile și aceleași mulțimi care te laudă azi, mâine caută piatra adecvată cu care să lovească mortal, din păcate. Și haideți să, în vreo 15 minute cât ne-a mai rămas, haideți să zăbovim aici, la partea aceasta. Spuneam, titlul sau tema acestei lecții este Evanghelia în context păgân. Evanghelia în context păgân. Și să observăm patru lucruri care s-au întâmplat cu Evanghelia, cu apostolii, în acest context păgân. Patru lucruri care să le învățăm, care să ni le însușim, din care să învățăm lecții duhovnicești, lecții de suflet pentru noi. Primul este că atunci când Evanghelia începe să fie vestită, Evanghelia totdeauna, Evanghelia lui Hristos, Evanghelia autentică, este însoțită de semne și minuni. Mare lucru. Noi, penticostalii, nu suntem cesaționiști, adică nu suntem din aceia care spun Domnul nu mai lucrează astăzi, Domnul nu mai face minuni astăzi, Domnul nu mai vindecă astăzi, dar atenție! Aceste minuni și semne supranaturale, eliberări de demoni, vindecări de boale, vindecări, iată, de ologie sau paralizie din naștere, din om care nu mai umblaze niciodată, acestea se întâmplă în contextul predicării Evangheliei, nu separat. Nimeni n-a zis, hai să mai vedem o minune, hai să vedem dacă Domnul mai lucrează, hai să vedem, Doamne, fă ceva ca oamenii ăștia. Nu, Domnul întărea, spune Scriptura, Domnul întărea, Domnul confirma cuvântul lor, mărturia lor, Evanghelia adusă de ei, o confirma, o întărea prin aceste semne și minuni. Dar, atenție, ce învățăm noi, ce putem să învățăm noi, este că, la rândul nostru și noi, trebuie să avem ochii deschiși și să vedem nevoia. Trebuie să vedem nevoia care există în acel context. Ce vreau să spun cu asta? Este un detaliu mic, poate, vi se pare mic, dar nu-i deloc mic, și anume, Pavel s-a uitat la el și a văzut că are credință ca să fie vindecat. Omul ăla se uita țintă, exact expresie pe care o găsim și în Fapte, în capitolul 3, la Poarta Frumoasă. Se uita țintă la ei să le dea ceva. Petru s-a uitat țintă la el și a zis, aur și argint nu avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Hristos, ridică-te! Exact așa este și aici. Pavel s-a uitat țintă la el și a văzut credința. A văzut credința, a văzut nevoia, a văzut situația lui, a văzut necazul în care era el din naștere, a văzut toată drama aceea, sigur, prin ochii credinței, prin ochii Duhului, și a zis, scoală-te drept în picioare. Omul a sărit în picioare. Deci e important să avem acești ochi deschiși și e important să înțelegem că Evanghelia se vestește și se adeverește prin semne și minuni. Știți cum se încheie Evanghelia după Marcu? Capitolul 16, versetul 20. Știți cum se încheie și care este ultimul verset din Evanghelia după Marcu? E foarte, foarte frumos și foarte puternic. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și dă o listă întreagă de semne. Și apoi, ultimul verset spune așa, și ei s-au dus și ei predicau Evanghelia și Domnul întărea mărturia lor cu semne și cu minuni. În Evrei, în capitolul 2, versetul 4, același lucru zice. Să fim atenți, zice, la Evanghelia lui Hristos. Dacă alții au fost atenți la mesajul adus de înger, acum zice noi, cum să nu fim atenți, spune Sfântul Pavel evreilor, să nu fim atenți la mesajul adus de Hristos și la mărturia care au adus-o apostolii și cei care veneau cu Evanghelia și la faptul că Domnul întărea și Domnul adeverea cu semne, cu puteri, cu minuni și cu darurile Duhului Sfânt care Dumnezeu le împrăștia și le punea după cum voia El. Pentru că Evanghelia autentică este totdeauna însoțită cu semne și minuni. Despre Hristos, așa se spune în fapte, chiar în fapte, în capitolul 1, cu 1, îi spune doctorul Luca lui Teofil, cel căruia îi adresează scrisoarea, zice, știi că în prima carte am început să-ți spun tot ce a început Iisus, atenție, să facă și să învețe. Să facă și să învețe. Adică, între practica lui Iisus și predica lui Iisus nu era nicio diferență. Minunile lui, faptele lui minunate, vindecările lui și tot ce făcea el și predica lui erau, uite așa, una. Asta este ceva ce ar trebui să ne dea serios de gândit. Că noi predicăm mii de predici și nu știu unde sunt semnele și nu știu unde sunt minunile și nu știu ce se întâmplă cu acest fel de predicare. De multe ori predicăm și predicăm nu pe Hristos și nu Hristos e în centrul predicii. Asta este o altă chestiune, dar principiul care îl învățăm este că atunci când vedem nevoia, în momentul predicii, în momentul predicării și aducerii cuvântului care zidește sufletește, Duhul Sfânt are grijă și de nevoile fizice. Sigur că nu toți se vindecă, sigur că nu pe toți i-a vindecat nici Petru, nici Pavel, sigur că, dar se vede lucrul ăsta la Petru, la Filip, la Pavel, se vede ca un model, ca un pattern. Al doilea lucru, e foarte important. În contextul în care ne aflăm, trebuie să identificăm idolii care există. Da? Atenție! Există anumiți idoli în zonă. Adică trebuie să identificăm lumea spirituală în care suntem. Ei când s-au dus acolo, da, și-au predicat, ei n-au mai predicat ca și în sinagogă. În sinagogă au adus Vechiul Testament, le-au spus profețiile mesianice, le-au spus de legea lui Moise, le-au spus de păcat, le-au spus că sunt păcătoși, le-au spus că nu este iertare în Moise, dar este iertare în Hristos. Aici, la păgâni, n-au putut să spună aceste lucruri. N-au avut cum să le spună că păgânii habar nu aveau de aceste lucruri. Da? Dar la păgâni le-a spus altceva. Voi trebuie să scăpați de această robie idolatră și trebuie să scăpați de aceste lucruri deșarte, această idolatrie care vă stăpânește pe voi, că-i Mercur, că-i Zeus, că-s idolii la care vă închinați, că aveți temple, că faceți ceremonii, că știu eu, sunt tot felul de, aici la voi în cetate, sunt tot felul de idoli la care vă închinați. Păi dacă mergeau la război, se închinau idolului războiului. Dacă mergeau la câmp și aveau nevoie de ploaie, se închinau idolului ploii. Dacă puneau recolta și aveau nevoie de soare sau știu eu, să le meargă bine, se închinau la alt, la idolul agriculturii sau știu eu, aveau câte un idol ca în India de astăzi, au un idol de fiecare familie și pe fiecare stradă e un idol în cerc și fiecare casă are idolul ei și sunt milioane de idoli. Ei, și aici, în contextul ăsta, Pavel și cu Barnaba au spus, ieșiți de sub robia asta. Este un alt stăpân, este Dumnezeul cel viu, așa le spune, Dumnezeul cel viu, care este creatorul vostru, care este creatorul lumii, care este creatorul cerului și al pământului și al mării și a tot ce este în ele. Și care v-a dat rodire și care v-a dat binecuvântare. Și atenție, spune, v-a dat și bucurie. Adică spune, tot ce aveți, toată sursa este în acest Dumnezeu. Da. Trebuie, deci, al doilea lucru care îl vedem, care îl observăm, care îl învățăm, este să identificăm idolii din acel context. Acum, nu e timp să mergem pe asta, dar se poate discuta foarte serios. Orice zonă are anumite căpetenii în lumea spirituală, anumite strongholds, cum se spune în limba engleză, anumite stăpâniri în lumea spirituală. Ei, omul duhovnicesc, omul lui Dumnezeu, înțelege asta, vede asta în lumea spirituală, știe ce căpetenie aici, cu ce mă lupt aici. Dacă merge în India, simte ce fel de duhuri sunt acolo, ce fel de căpetenii sunt acolo. Dacă merge în România, da, cu ortodoxia ei mioritică, și acolo știe despre ce fals și ce problemă și ce căpetenii de duhuri sunt acolo. Ei, asta este lecția. Un om duhovnicesc, când merge într-o anumită zonă sau duce Evanghelia, pentru că aici este vorba de a duce Evanghelia, în primul rând trebuie să înțelegi cu ce probleme te confrunți acolo și ce duhuri sunt acolo. Sigur că e bine să ne punem foarte serios întrebarea și să vedem oare care sunt idolii din zona noastră, nu? Dacă v-aș întreba ce căpetenii sunt în America, ce ați răspunde? Cum v-ați gândi? Unde toată lumea vrea să fie liber? Unde toată lumea vrea să facă ce vrea? Da? Unde oamenii caută, fericire, caută plăcere? Alții caută putere, alții caută faimă. Sunt tot felul de lucruri în lumea spirituală care, chiar dacă nu le numim noi idoli, dar sunt controlate de căpetenii ale întunericului. Și atunci, când duci Evanghelia, te confrunți cu lumea aceea, te bați cu lumea aceea. Te iei în piept cu lumea aceea. Și a treia observație, timpul zboară, nici măcar nu fuge, și a treia este că am enunțat-o deja pe prezentarea din partea istorică, suferința. Rolul suferinței, să înțelegem rolul suferinței pentru Hristos. Da? Trebuie să vedem nevoia care există, unde sunt necăjiții, unde sunt loviți în soartă, unde sunt ologii, spiritual sau fizici. Trebuie să înțelegem lumea spirituală cu idolii care îi are deasupra, dar în al treilea rând trebuie să înțelegem că suferința e un dat fundamental în contextul slujirii creștine. Căci dacă vrea cineva să trăiască cu evlavie în Hristos, va fi prigonit, spune Pavel. Adică parcă nu te mai desparți de asta, dar nici nu ți-e mai frică de asta și nu e timpul acum, dar aș putea să vă dau atâtea exemple de oameni care au suferit pentru Evanghelie, au suferit pentru Hristos și au fost fericiți. O să ziceți, ce paradox, ce ciudățenie, ce lucru, Domnule! Dar, indiferent din ce confesiune sunt ei, noi avem un proiect cu Daniel de mulți ani pornit, de prin 2005, o grămadă de interviuri care le-am luat la cei care au fost în închisoare din toate confesiunile, greco-catolici, ortodoxi, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, oastea Domnului, și toți spun într-un glas că acolo, în închisoare, au fost foarte fericiți. Păi îți vine să rămâi așa, fără cuvinte. Cum adică? Și omul care nu înțelege aceste lucruri, nu poate procesa o astfel de informație. Da? Unii și-au scris jurnalele acolo și e unul, Nicolae Steinhardt, care s-a și convertit în închisoare la Jilava și a scris un jurnal. Știți cum l-a botezat pe jurnal? Jurnalul fericirii. Da. E ceva... Sau, mă rog, alții și alții și alții în sensul acesta. Deci, suferința, dar nu orice suferință, suferința pentru Hristos, atenție, nu suferința că te doare genunchele sau te doare în talpă sau n-ai fost atent și ai probleme cu diabetul sau ai probleme cu tensiunea și acum ți este dat să suferi. Nu, nu. Aia probabil e din alte motive, așa? Aici vorbim despre suferința pentru Hristos, pentru că ăștia bieții sau fericiții de ei, așa, mai bine spus, mai corect, pe oriunde mergeau, dădeau de probleme, dădeau de conflicte, luau bătaie, da? Și erau fericiți. Și erau fericiți și spuneau că asta este, că prin asta trebuie să trecem și că asta ne este dat. Vine Pavel la toate comunitățile și merge înapoi, de la Derbe, exact înapoi, pe fir, pe unde a mai fost, și le spune, zice, versetul 22, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Societatea seculară de astăzi nu este pregătită să reziste vieții și problemelor vieții. Pentru că, în special, această societate postmodernă sau seculară sau secularizată nu-și dorește decât fericire, nu-și dorește decât plăcere, nu-și dorește decât să-și facă de cap. În ecuația ei, suferința nici măcar nu are loc. Ori noi în creștinism știm că Hristos a murit pentru noi, Hristos a suferit pentru noi, nu ca noi să nu mai suferim niciodată, ci pentru ca noi, atunci când suferim, să înțelegem că e parte din școala de transformare și Hristos ia chip în noi prin toate aceste suferințe, prin toate aceste greutăți prin care trecem. Ne maturizăm și creștem prin ele și Hristos ia chip în noi, prin toate suferințele, mai ales vorbesc aici despre suferința pentru Hristos, suferința pentru Evanghelie. Despre asta vorbim. Și credința creștină, credința în Iisus Hristos este singura care dă sens și semnificație suferinței. Mi-am mai notat eu aici niște lucruri, dar nu mai am timp să stau și să zăbovesc la ele, dar toți știți celebra parabolă cu perla. Perla se naște din suferința scoicii. Scoica se deschide pe fundul apelor, intră acolo un fir de nisip, fără valoare, fără semnificație, un fir de nisip pe care nu dai niciun ban și care nu are nicio importanță. Ei, dar intră acolo și trupul acela al scoicii se luptă cu acel fir de nisip, cu acea pietricică care a intrat acolo. Și-o izolează, și-o îmbracă, și-o învelește, și-o separă. Așa e făcută ea, da? Și culmea că din tot acest proces de luptă cu firul de nisip se naște perla, care are o valoare uriașă. Iată că suferința pentru Hristos are această valoare, această bucurie pe care oamenii din jur, oamenii din lume, nu o să o înțeleagă niciodată. Ei nu o să o înțeleagă, nici n-au cum. Nici n-au cum. Pentru că Hristos este mai aproape de tine acolo, în mijlocul suferinței. De aceea zice, luați jugul meu, luați sarcina mea. De ce? Pentru că v-am dat-o eu. Nu. Când ești la jugul lui Hristos și tragi la el, de fapt îți dai seama că e ușor. Știți de ce e ușor? Că de partea cealaltă e Hristos. Când pui umărul la sarcina lui Hristos, îți dai seama că e ușoară. Și zici, dar cum, Domnule, că părea de nedus, de neconceput. Și de fapt, cel care pune umărul și cel care o duce e Hristos. Și Hristos e cu tine, Hristos e lângă tine. Toți care au fost în închisoare au mărturisit asta. În închisoare, Dumnezeu era așa de aproape de noi încât parcă îl puteam atinge. Toți ca unul. Wulbrand, Niculiță Moldovianu, Traian Dors, Tertulian Langa, Iuliu Hosu, toți în toată galeria aceasta de eroi ai credinței, mă refer la români de data asta, dar toți, asta este și pe planul celor care suferă în Orientul Mijlociu sau care suferă în Africa sau care suferă, știu eu, și acum în țările musulmane și așa mai departe. Îl simt pe Hristos aproape în mijlocul acelor suferințe. Și ultimul, să încheiem și să încheiem repede, este în colecție foarte interesantă. De fapt, specialiștii sunt de părere că această vorbire de aici nu este neapărat o predică. Le aduce vestea bună, le spune trebuie să ieșiți de sub idolatrie, trebuie să scăpați de această robie a deșertăciunilor, așa, dar nu se finalizează cu prezentarea lui Hristos. Dar totuși avem un hint, avem un clue, avem un punct foarte, foarte frumos de pornire și se prea poate că cuvântarea să fi continuat și să se fi elaborat pe partea asta. Pentru că ei, în strigarea lor, în versetul 11, dacă nu greșesc, spun așa, zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Și atunci, tocmai de la punctul acesta, tocmai de la cheia aceasta, tocmai de la linia aceasta se putea porni, se putea pleca. Superb și foarte frumos. Adică să le spună, da, nu Zeus și cu Hermes, nu Jupiter și cu Mercur, nu zeii ăștia a mitologiei grecești sau romane sau știu eu ce alte lucruri care oamenii cumva le căutau. Noi vă spunem despre unul care s-a coborât și s-a făcut om. A venit pe pământ, a luat chip de om, s-a făcut fiul omului ca noi să putem să ne facem fiii lui Dumnezeu. Și numele lui este Iisus Hristos. Ne ridicăm și ne pregătim pentru rugăciune și înțelegem că chiar și aici, în jungla aceasta americană, în sensul, când spun junglă, jungla de beton și de asfalt, jungla de idoli, pornind nu doar de la Hollywood, la Las Vegas sau la San Francisco sau pe unde ar fi, fiecare zonă are anumiți idoli și oamenii bieții de ei se zbat prinși, fiecare caută ceva. Dar noi cu mesajul creștin ar trebui cu viața și cu vorba și cu trăirea și cu practica să le putem spune clar. Dumnezeu a pus în om, Eclesiastul 3:11, gândul veșniciei. Dumnezeu a făcut mai mult. La început eram creați nemuritori, eram creați supranaturali, eram creați de Dumnezeu să trăim veșnic, păcatul ne-a lovit mortal, dar Fiul lui Dumnezeu a coborât și s-a făcut om. S-a făcut Fiul omului, ca pe noi să ne facă fiii lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie centrul mesajului, centrul trăirii, centrul prezentării. Să ne rugăm în sensul acesta, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea har și nouă în contextul nostru, la școală, la lucru, oriunde suntem, să ducem pe Hristos și să-L arătăm pe Hristos. Ne rugăm împreună.